Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Rymi ja tänään keskustelemme siitä, miten Putinin Venäjä pyrkii vaikuttamaan ajatteluumme ja äänestyskäyttäytymiseemme ja miten nämä vaikutusyritykset voi tunnistaa. Studiossa ovat huomenna julkaistavan kirjan Putinin maailmansota Venäjän salaiset operaatiot lännen tuhoamiseksi kirjoittaja Jessica Aro ja Faktabaarin vastaava toimittaja ja faktantarkistaja Pipsa Havula. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen kummallekin.
Kiitos.
Kiitos.
Otetaan ihan lyhyesti esittelyt kummastakin. Jessica, olet ollut aikaisemmin Ylellä töissä ja aloit tutkia Venäjän harjoittamaa informaation vaikuttamista ja näitä trolliarmeijoita noin 8 vuotta sitten vuonna 2014. Ja sait artikkelistasi Venäjän trollit Suomessa Bonnierin suuren journalistipalkinnon vuonna 2016. Ja edellinen tietokirjasi Putinin trollit on julkaistu 15 maassa. Ja sen jälkeen, kun erikoistuit kirjoittamaan ja kertomaan Venäjästä, jouduit erilaisen häirinnän uhkailun ja maalittamisen kohteeksi ja jouduit jopa muuttamaan ulkomaille ja lopulta sitten lopettamaan päivittäiset toimittajan työt. Ja Pipsa Havula, sinä olet Faktabaarin vastaava toimittaja ja faktantarkistaja. Ja Faktabaari aloitti toimintansa samana vuonna, kuin Jessica alkoi tutkia Kremlin Venäjää 2014.
Itse asiassa kyllä.
Kyllä, joo. Tämä oli hauska yhteensattuma, tai ehkä se ei ollut yhteensattuma, kysyn tästä pian. Ja te olette poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin osallistava verkkomedia. Te noudatatte julkisen sananeuvoston määrittelemään hyvää journalistista tapaa ja työskentelette sen eteen, että julkinen keskustelu olisi faktapohjaista ja että ihmisillä olisi hyvä digitaalinen informaatiolukutaito. Niin, vuosi 2014. Mikä siinä vuodessa oli niin tärkeää? Minkä takia Faktabaaria sinä, Jessica, aktivoiduitte silloin? Haluatko sinä, Jessica, aloittaa?
Joo, ilman muuta. Eli silloinhan Putinin Venäjä aloitti salaisen sotansa Ukrainaa vastaan ja hybridisodankäynnin termi tuli ensimmäistä kertaa minulle vastaan ja tein siitä silloin artikkeleita. Ja samaan aikaan myös huomasin, että venäläiset tosi superrohkeat toimittajat oli kaivannut esiin tällaisen trollitehtaan siinä edellisenä vuonna. Eli 2013 Pietarissa oli löydetty paikka, jossa ihmisille maksettiin palkkaa siitä, että he tuottaa mielipiteitä esiintyen oikeina ihmisinä verkkoon puolustaen Putinin politiikkaa. Mä lähdin siitä, katsoin toimittajana myös, oli tosi vaikea saada selville, mitä oikeasti tapahtuu siellä Itä-Ukrainassa, johon Venäjä lähetti tunnuksettomia sotilaita.
Vihreät miehet.
Kyllä, just nämä, että koska toimittajalle oli vaikea ymmärtää, mitä siellä tapahtuu, vaikea kertoa yleisölle. Mä huomasin, että nyt on astetta järeämmät keinot käytössä. Huomasin, että informaatiosodankäynti on kovaa. Lähdin sitä tutkimaan. Ihan myös siitä syystä, että Putinin Venäjä oli kääntänyt vaihdetta kovemmalle.
Kyllä. Mitä sanoo Pipsa Havula, että kun tämä Faktabaarin työ käynnistyi, niin onko samanlaiset ajatukset ollut silloin?
No Faktabaarihan perustajaporukka on ollut hyvin eri ja tämä toiminta on tässä vuosien varrella hiukan muovautunutkin siitä, mitä se silloin oli 2014, kun Faktabaari on aloittanut. Mutta tämä niin kuin kansainvälinen faktatarkistusliike on ollut tässä Faktabaarinkin taustalla innoittajana ja on katsottu, että Suomessa tarvitaan tällaista faktantarkistuspalvelua alun perin etenkin tarkistamaan poliitikkojen esittämiä väitteitä julkisesti. Ja silloin oli myös sitten EU-vaalit tulossa, kuten nytkin, kuukauden kuluttua. Ja sitten toki tämä kansainvälinen tilanne on ollut silloin myös hyvin sellainen otollinen tälle, että faktantarkistukselle on nähty tarvetta Suomessakin.
Ja se faktantarkistus, niin se ideahan on se, että se palvelee yleisöä. Eli lukijoita tai kuuntelijoita tai katselijoita loppupeleissä, eikö näin?
Juuri näin, että faktantarkistuksia tehdään tavallaan jälkikäteen, että se erotuksena siihen, että mitä totta kai kaikki toimittajat tarkistaa faktoja ennen kuin jutut menee julki, mutta faktantarkistus astuu kuvaan sitten, kun joku on jo sanonut jotain julkisuudessa tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jos leviää jotakin mistä disinformaatiota, niin faktantarkistajat voi sitten sen sieltä sosiaalisesta mediasta bongata ja julkaista sitten artikkelin, jossa käydään läpi lähteitä käyttäen mahdollisimman laajasti sitä, että pitääkö se väite paikkansa vai ei ja mihin perustuen.
Näin siis Pipsa Havula ja hänen vasemmalla puolellaan istuu Jessikka Aro. Huomenna julkaistaan uusi tietokirjasi, jonka nimi on Putinin maailmansota, Venäjän salaiset operaatiot lännen tuhoamiseksi. Toi nimi on ihan tosi raflaava. Miksi valitsit tämmöisen Putinin maailmansodan siihen? Tähän mennessä hänet on ollut niinku kaksi, mistä ollaan keskusteltu. Niin onko sit käynnissä kolmas?
Siltä se valitettavasti näyttää ja se nimi nousi ihan siitä sisällöstä. Eli lähdin keräämään tähän kirjaan erilaisia operaatioita eri maista, eri länsimaista ja vähän muualtakin Afrikasta, Länsi-Afrikasta, missä Putinin Venäjä on tehnyt erilaisia operaatioita, joiden päämääränä on muuttaa kohdevaltioiden politiikkaa Putinille mieleiseksi tai ihan vaan tuhota niitä kohdevaltioita. Ja kun katsoin, mitä oli tutkimuksissani tullut vastaan, mitä olin löytänyt, pystyin vaan vetämään sen johtopäätöksen, että kyseessä on Putinin Kremlin maailmansota. He itsekin avoimesti sanovat, että he ovat sodassa ja että he käyvät tällaista puolustussotaa nyt NATOa vastaan. Ja he eivät oman kokemuksensa ja ajatuksensa mukaan taistella ainoastaan Ukrainaa vastaan tuolla Ukrainassa, vaan kuulemma koko läntistä maailmaa vastaan. Niin näillä sitten mennään, niin se on minun kirjan nimi sitten.
Niin, että siinä ei ole mitään piilottelua. Että se on kaikki tavallaan out in the open. Se kaikki on avointa tietoa, jos sen haluaa lukea.
Kyllä.
Yle uutisoi varhain tänä aamuna, että Venäjä yrittää heikentää Eurooppaa levittämällä disinformaatiota, eli valheellista ja harhaanjohtavaa tietoa kansalaisille. Tavoitteena on kylvää sisäistä epäluottamusta ja jarruttaa lännen tukea Ukrainalle. Ja vaikka disinformaatio on jatkuvaa, niin tämä kuluva kuukausi ennen eurovaaleja, eli tämä toukokuu, on erityisen herkkää aikaa. Ja että Venäjä yrittää todennäköisesti käyttää toukokuun suuria tapahtumia, Ruotsissa käytäviä euroviisuja ja sitten jääkiekon MM-kisoja propagandakampanjoidensa alustoina. Niin mitä Venäjä voisi näiden tapahtumien ympärillä tai näissä tapahtumissa yrittää tehdä? Mitä te arvioitte?
Sehän pyrkii erilaisia ryhmittymiä ja yhteisöjä muutenkin aseellistamaan. Niiden ei edes välttämättä tarvitse liittyä mihinkään tiettyyn urheiluun. Ne voivat siihen toki myös liittyä, mutta sehän pyrkii aseellistamaan vaikka vauva.fiin keskustelijoita ja kylvämään omia tällaista niin kuin lietsontaa, väkivallan lietsontaa ja kuten sanottua epäluottamusta päättäjiä kohtaan käytännössä kaikissa niissä yhteisöissä, joissa ihmisiä kokoontuu. Eli esimerkiksi Venäjän trolleilla on taipumuksena ja tapana tekeytyä sen yhteisön jäseneksi ja ryhtyä sabotoimaan sitä yhteisöä sisältä käsin sen jälkeen, kun hän on liittynyt ja päässyt mukaan siihen yhteisöön. Se yhteisö voi olla käytännössä mikä tahansa ihmisyhteisö. Se ei ole suojassa, toimisi sitten sosiaalisessa mediassa tai sitten reaalimaailmassa. Ja itse asiassa tämä keinohan on täysin sama, mitä myös Neuvostoliiton aikana KGBn agentit tekivät niin sanotuissa neuvostovastaisissa yhteisöissä. Ihan KGBn omien asiakirjojen mukaan he pyrkivät solittautumaan näihin yhteisöihin ja rikkomaan ne sisältä käsin.
Eli he yrittävät saada tavalliset ihmiset riitelemään keskenään.
Käytännössä kyllä.
Kyllä ja tietenkin tämä disinformaatio usein juuri just nimenomaan, olipa aihe mikä tahansa, niin se tulee tavallaan semmoisissa aalloissa samaan aikaan, kun tapahtuu joku tämmöinen todellinen uutistapahtuma, kuten nyt sitten esimerkiksi euroviisut. Ja varmasti siellä isketään just semmoisiin olemassa oleviin jakolinjoihin, kuten nyt esimerkiksi konservatiivisempiin ihmisiin voi vedota tämmöinen niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvä dissaaminen, mitä voidaan sitten esimerkiksi euroviisujen yhteydessä harrastaa ja tällaista toki paljon nähdäänkin, että me Faktaparissa kuulutaan tämmöiseen Euroopan digitaalisen median seurantakeskukseen, jossa tätä ihan päivätasolla nyt eurovaalien alla seurataan, että mitä disinformaatiota tuolla liikkuu sekä niin kuin Venäjältä päin tulevaa, että sitten ihan tämmöistä kotoperäistä disinfoa eri maissa. Ja kyllä siellä selkeästi näkyy esimerkiksi just tämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvä disinformaatio nyt ja sitten tietysti eurovaaleissa siihen liittyy varmasti Venäjällä paljonkin intressejä ja on nähtykin tämmöistä, just kuten tänään muun muassa Ylellä olikin, niin hyvin monenlaista kampanjointia sitten eurovaaleihin liittyen, jota myöskin esimerkiksi faktantarkistajat on siinä yhtenä kohteena ollut tässä kampanjoinnissa.
Ne teitäkin kohtaan on hyökätty.
Tällaista, hyökätty siinä mielessä, nyt ihan tämmöinen uusin juttu on ollut tämmöinen, että faktantarkistajien sähköpostit laitetaan tukkoon semmoisilla, hei tarkistakaa tämä sähköposteilla, joka on jäljitetty, että ne tulee Venäjältä päin. Että
et tulee niinku tutkintapyyntöjä niin paljon, että te hukkuu sitten sen työmäärän alle.
Joo, semmoista on arvioitu, että tämä on tämmöistä, että yritetään kohdistaa se faktantarkistajien huomio niinku turhiin asioihin. Tai sitten, että voidaan myös luoda kuvaa isolle yleisölle siitä, että faktantarkistajat ei ole luotettavia, koska ne ei tarkista kaikkea, mitä sinne heidän postilaatikoihinsa tulee.
Jessica Aro, kun sinä aloitit tämän Venäjän trollien ja Venäjän vaikuttamisyritysten paljastamisen, niin Suomen mediassa sinun väitettiin olevan itse Suomen pahin vainoaja, eli suomalaisvastainen ja epäisänmaallinen. Sinun syytettiin olevan yhteistyössä Yhdysvaltojen, puolustusliitto Naton ja Baltian maiden tiedustelupalvelujen kanssa. Sinua maalitettiin jatkuvasti, sait vihaviestejä, tappouhkauksia ja sinusta julkaistiin aivan valheellista sisältöä. Jopa jotkut sinun entisistä ystävistäsi alkoivat uskoa näitä tietoja. Ja sä olet kokenut tämän Venäjän informaatiosodankäynnin tosi henkilökohtaisesti. Mä oon nähnyt niitä videoita siitä, miten sinua on kuvattu vaikkapa kirjamessuilla, kun olet ollut antamassa nimikirjoituksia Putinin trollit tietokirjaasi. Ja se näytti ihan tosi häiritsevältä ja ahdistavalta. Tiedätkö, että miksi juuri sinut otettiin kohteeksi? Että oliko se, että sä teet jotain niin kuin erityistä niin kuin ensimmäisenä? Liittyykö siihen jotenkin sun sukupuoli vai niin kuin miten sut nostettiin aivan tikun nokkaan? Vai olit sä vaan Suomen kova äänisin?
Varmasti yhdistelmä näistä kaikista ja ennen kaikkea siitä, että jos muistelee sitä aikaa 10 vuotta sitten, silloin meillä ei edes ollut sitä sanaa tai käsitettä kuin Venäjän trolli. Nythän kaikki tietää, mikä on Venäjän trolli. Silloin meillä ei oikeasti ollut sitä sanaa edes. Mäkin jouduin miettimään silloin juttuun, että mitä termiä käsitettä mä käytän. Käytänkö mä Kremlin trolli, Putinin trolli vai Venäjän trolli vai mikä on tämä uudenlainen substantiivi käsite, mikä piti luoda ja nimetä. Ja mä tein sillä tavalla sitä tutkimusta, joka varmaan häiritsi näitä häiriköitä. Eli mä nimenomaan pyrin herättelemään yleisön kiinnostusta, mielenkiintoa ja myös osittain kykyä tunnistaa näitä Venäjän trolleja, koska mä tein joukkoistamalla tämän tutkimuksen, selvityksen. Ja mä pyysin ihmisiä osallistumaan siihen kertomaan heidän omista kokemuksistaan Venäjän trolleista sosiaalisessa mediassa, internetissä. Ja nimenomaan olin kiinnostunut siitä, miten nämä trollit vaikuttavat oikeisiin ihmisiin, koska eihän semmoisella disinformaatiolla ole mitään merkitystä ikään kuin, joka ei vaikuta oikeasti ihmisiin. Mua kiinnosti, että onko tämä joku aivan marginaalinen ilmiö vai todellinen esimerkiksi turvallisuusuhka tai uhka sananvapaudelle. Ja tästä ei myöskään tykätty. Ja myöhemmin ilmeni, että samat henkilöt tai yksi sama henkilö, joka oli mua maalittamassa, häiriköimässä ja vainoamassa, niin itse asiassa oli edustamassa Moskovassa sellaista instituuttia, jonka kerrottiin itse asiassa suunnitelleen tämän hyökkäyksen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja vastaan vuonna 2016. Eli siellä oli ihan ammatillisia intressejä häiritä, vaikeuttaa mun työntekoa sellaisella alalla, jossa nämä häirintätoimijat halusivat itse menestyä. Eli näin on, että pelkkä tietoisuuden levittäminen, se mitä me tässä tehdään, se on niin vaarallista näiden häiriköiden ja propaganda-arkkitehtien mielestä ja venäläisten sotilastiedustelu, jotka näitä järjestelee mielestä. Se pitää pysäyttää kerta kaikkiaan ja tämä on trendi koko maailmassa.
Mutta sä kuitenkin jatkat. Tässä pöydällä on nyt tämä ihan suoraan melkein painosta tullut sinikantinen kirja Putinin maailmansota, jossa on tämmöinen vihanen maatuska kannessa. Värit ovat Venäjän lipun, jos oikein näin. Niin, miksi sä haluat jatkaa?
Tämä on mulle kutsumus. Mä oon lapsesta asti kuunnellut mun sukulaisten kokemuksia Neuvostoliitosta, Venäjästä. Mä oon muodostanut mun omaa käsitystä. Mä oon asunut siellä, mä oon opiskellut siellä, mä oon työskennellyt siellä. Se on yksi mun intohimo, on tutkia, perehtyä Venäjää ja myös informoida ihmisiä Venäjän tekemisistä. Se on aina ollut sitä, myös ennen Putinia ja myös hänen aikanaan. Mä rakastan tätä työtä ja mä haluan tehdä sitä. Siinä kaikki.
Pelottaako sua?
Kyllä.
Kaius Niemi, joka on Toimittajat ilman rajoja ry:n puheenjohtaja, niin viime viikon perjantaina, jolloin vietettiin kansainvälistä lehdistönvapauden päivää, niin silloin kun julkaistiin tämä lehdistönvapausindeksi, jonka siis laskee Toimittajat ilman rajoja -järjestö. Niin silloinhan selvisi, että Suomen sijoitus pysyi edellisen vuoden lailla viidentenä, eli olemme viidenneksi paras maa maailmassa, mikä tulee sitten tähän lehdistönvapausindeksiin. Mutta Kaius Niemi sanoi, että toimittajien häirintä, maalittaminen ja vihapuhe ovat kaukana siltä tasolta, mitä Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa tulisi voida odottaa. Niin tämä oli aika pysäyttävä. Niin miksei me olla siellä vielä korkeammalla? Mitä ongelmia suomalaisilla toimittajilla sitten teidän mielestä on?
No tosi paljon on just tätä Kaius Niemen mainitsemaa häirintää ja se liittyy nimenomaan tiettyihin teemoihin ja niiden esillä pitämiseen. Maahanmuutto on yksi, mistä on jo pitkään toimittajat joutunut kärsimään, jotka siitä kirjoittaa. Uhkailua kohdistuu myös perheenjäseniin. Sen lisäksi Venäjä on yksi, nyt myös ilmastokriisi, ilmastonmuutos on yksi. Melkeinpä nykyään aihe kuin aihe saattaa herättää todella vakavaa häirintää ja myös jatkuvaa.
Ja tähän ehkä lisäyksenä, niin toki olen ymmärtänyt, että myös tutkijoita tosi paljon häiritään just esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvien teemojen kanssa, mutta sitten se, mikä niin kuin toimittajien keskuudessa ainakin omien keskusteluiden ja mitä olen lukenut, niin tämä, että se myöskin ehkä se, että jos on nuori nainen, niin silloin tuntuu, että varsinkin sitä häirintää saa osakseen niin kuin ehkä vielä herkemmin kuin sitten esimerkiksi vanhemmat miestoimittajat.
Näin sanoo Faktabaarin vastaava toimittaja Pipsa Havula. Häntä ennen oli äänessä Jessica Aro, kirjailija-toimittaja. Kuunnellaan seuraavaksi Ylen radiouutiset 14 vuoden takaa. Tarkemmin ottaen tämä lähetys on kuultu 10. huhtikuuta 2010.
Puolan presidenttiä Lech Kaczyńskiä kuljettanut venäläisvalmisteinen Tupolev 154-kone syöksyi maahan vain muutamaa kilometriä ennen Smolenskin lentokenttää. Lentosää oli aamupäivällä sumuinen. Koneturman syyksi epäillään kapteenin ohjausvirhettä. Lentokoneessa olleet 132 matkustajaa kuolivat maahan syöksyssä. Venäjän hätätilaministeriön tiedottajan mukaan turmassa kuoli Puolan keskuspankin johtaja, apulaispuolustusministeri ja armeijan esikuntapäällikkö. Myös presidentin vaimo Maria Kaczyński oli turmakoneessa. Viranomaislähteiden mukaan kone syttyi tuleen maahansyöksyn jälkeen. Onnettomuuden silminnäkijän mukaan kone rysähti maahan. Kuului voimakas romahdus, kun kone tuli alas ja sitten oli vain täysi hiljaisuus, silminnäkijä kuvailee. Puolalaisdelegaation oli määrä osallistua toisen maailmansodan aikana tapahtuneen Katjanin joukkomurhan 70-vuotismuistojuhlaan. Suomen Puolan suurlähettiläs Vesa Himanen kertoo, että Puolassa alkaa vasta pikkuhiljaa selvitä, kuinka vakavasta turmasta on kyse.
Tilanne on tietysti erittäin vakava, koska tässä tämän surmansa saaren joukossa on niin suuri osa valtiojohtoa, paitsi presidentti ja hänen puolustansa, niin osa presidentin kansliajohtoa, kansanedustajia yhteensä 14 kappaletta.
Kaczyński edusti konservatiivisia katolisia arvoja Puolan politiikassa. Hän ehti toimia presidenttinä 5 vuotta. Puolan hallitus on kokoontunut hätäistuntoon ja maata johtaa väliaikaisesti parlamentin alahuoneen puheenjohtaja Bronislav Komorowski. Kuolemantapauksen takia maassa joudutaan järjestämään ennenaikaiset presidentinvaalit.
No niin, siinä kuultiin Ylen radiouutiset vuodelta 2010 ja toimittajina olivat Pia Paakkunainen ja Aimo Nikulainen. Tämä Smolenskin turma, Smolenskin lento-onnettomuus on mukana myös tässä Putinin maailmansota-kirjassa. Kirjoitat Jessica Aro siitä pitkään ja perusteellisesti. Miltä tuntui kuunnella tuo äskeinen uutislähetys?
Meni kylmät väreet ja voin sanoa, että poltteli silmäluomien alla. Tämä on ollut samanlainen kokemus pitkin tätä matkaa, kun mä oon tehnyt tätä selvitystyötä ja kirjoitustyötä Smolenskista.
minkä takia se herättää niin paljon tunteita?
Tässä tapauksessa löysin heti punakynälle töitä. Eli siellä oli aika paljon faktavirheitä, olisi faktantarkistajalle töitä tässä uutisessa. Tässä oikeastaan havainnollistaa se, miten voimakkaasti Venäjä on jo siinä vuonna 2010 vääristellyt, trollannut kansainvälisiä uutisvirtoja. Ja niitä sitten viestitään meille suomalaisillekin ja kaikille muillekin kansainvälisille yleisöille totena meidän omien luotettavien Ylen uutistoimittajien toimesta. Valitettavasti tässä oli virheellistä informaatiota mukana.
Mikä kaikki siinä oli väärin?
Esimerkiksi se, että se turma olisi johtunut kapteenin ohjausvirheestä. Tämä on Venäjän disinformaatiokampanja, joka on kohdistunut nimenomaan näihin puolalaisiin lentäjiin, Puolan ilmavoimien komentajaan ja Puolan presidenttiin, joka venäläisten mielestä olisi ollut turman syynä, vaikka tosiasiallisesti turman syy oli totta kai venäläisissä.
Eikö näitä kone räjäytettiin? Siellä oli räjähteitä, jonka jälkeen se sitten tippui ja sitten ihmiset kuolivat siellä. Ja kai tässä niin kuin virallinen selitys oli aluksi se, että päihtynyt presidentti olisi mennyt sinne ohjaamoon ja vaatinut näitä lentäjiä sumuisessa säässä laskeutumaan paikkaan, joka ei olisi ollut hyvä. Sitten tässä kirjassa Jessi Karo kirjoitat myös siitä, no tämä henkilömäärähän oli väärä. Oikea taitaa olla niin, että 96 henkeä.
Kyllä.
7 oli miehistöä ja 89 oli matkustajaa. Ja sitten vielä niin kuin ehkä yksi häiritsevimmistä asioista, mihin kirjassasi viittaat, niin on se, että siellä niin kuin putoamispaikalla oli aika välittömästi siellä nähtiin liikehdintää, venäläisten liikehdintää ja sitten kaikki, jotka paikalta löytyivät, olivat sitten kuolleita. Mikä oli Venäjän osuus Molenskin turmassa? Mitä me tiedämme tästä?
No tämä onkin pitkä tarina. Eli jos aloitetaan ihan siitä turman alkuhetkistä, tapahtumishetkistä, niin Venäjä aloitti massiivisimman, mitä mä oon itse selvittänyt ja koskaan tutkinut ja katsonut journalistisesti, disinformaatiokampanjan, joka lähti ihan sieltä korkeimmasta johdosta Kremlistä. Putin, silloinen pääministeri, nimitti käytännössä itsensä vähän niin kuin päälle katsojaksi tähän Venäjän niin sanottuun tutkintaan. Ja he lähtivät korkeimpien Venäjän sotilaskomentajien kanssa ja muiden korkeiden viranomaisten kanssa levittämään koko maailmalle näitä väitteitä, joita tässä äsken kuulimme. Eli että mukamas kysymys olisi ollut puolalaisten virheestä ja puolalaisten lentäjien virheestä, vaikka käytännössähän he eivät olleet ehtineet tutkia yhtään mitään siinä vaiheessa. Sen jälkeen myös tämä kampanja on siis niin voimakas, että edelleenkin tänäkin päivänä se vaikuttaa ihmisten ajatteluun, ihmisten käsityksiin siitä, mitä on tapahtunut. Wikipediassa voitte lukea nämä Venäjän virheelliset teoriat totena ja sen lisäksi ihan siis kansainvälisessä laatulehdissä samalla tavalla kuin Ylessä on levitetty tätä samaa. Ja siis puhumattakaan just näistä väärinkäytöksistä, mitä Venäjä on tehnyt sen turman jälkeen heti välittömästi. Eli siellä on alkanut venäläiset tuhoamaan todistusaineistoa. Siellä ollaan siirrelty koneen palasia paikasta toiseen, alettu vetää betonia niin kuin suoraan sen koneen hyllyn päälle ennen kuin mitään on otettu talteen.
Sinne ei jäi ole myös viimeisesti ihmisten jäänteitä.
Joo, näin juuri. Ja sinne on estetty siis tosiaan tutkijoiden pääsy, että siellä ei ole tänäkään päivänä tehty kunnollista kansainvälistä asianmukaista tutkimusta, ja jos joku yrittää, niin Venäjä häätää ne pois.
Miksi tiedot meni sitten läpi länsimediassa?
Se olikin kiinnostava. Mä haastelin tällaista puolalaista toimittajaa Marek Pysaa, joka oli siellä paikan päällä silloin ja on tehnyt satoja artikkeleita sen jälkeen tietokirjan tästä. Niin hän kuvasi tosi hyvin niitä tapahtumia, että ei sieltä saanut mistään muualta tietoa muuta kuin venäläiset viranomaisilta. Että venäläiset teki omonin joukot ja armeija teki siihen ringin ympärille ja suojeli sitä, että sinne ei päässyt ketään.
Tämä oli siis lähellä Smolenskin sotilaslentokenttää Venäjällä, mihin tämä kone sitten putosi. Ja sen takia kai venäläiset sanoivat, että tämä on heidän niin kuin maata, että he saa päättää, mitä täällä tehdään. Sitten jotain semmoista todella omituista oli siinä, että ne omaiset sitten lähtivät Venäjälle tunnistamaan näitä ruumiita. Kaikkia ei päässyt tunnistamaan. Sitten ne hitsattiin jotenkin ne arkut kiinni, kun ne sitten lähetettiin Puolaan. Sitten kun niitä avattiin, niin joihinkin arkkuihin on tyhjennetty esimerkiksi se roskakori.
Kyllä.
Näiden ruumiiden jäänteiden päälle. Tai oli leikattu elimiä ja ommeltu niitä väärään. Siis ihan tämmöistä, tämä kuulostaa joltain todella niin kuin perverssiltä Black Mirror-sarjan jaksolta tai joltakin vastaavalta. Miksi ihmeessä näin on haluttu tehdä? Onko joku nöyryyttämistapa vai?
Kyllä, just näin. Ja tämä häpäisy, kuten kuvasit, niin sehän on ollut aivan järjestelmällistä. Ja kun mä keskustelin näiden uhrien perheiden kanssa, jotka on joutunut tämän asian kanssa tulemaan toimeen ja käsittelemään tätä asiaa, kun he ovat saaneet siitä tietää, niin heidän näkemyksensä on esimerkiksi se, että venäläiset eivät ikään kuin jaa tätä universaalia ikään kuin ruumiiden kunnioittamisen kulttuuria, joka on siis tabu, eihän ruumiita häpäistä oikeasti missään, kuten sanoit ehkä jossain fiktiossa, mutta venäläiset on käyttänyt ruumiiden häpäisemistä tässä tilanteessa aseena nöyryyttääkseen vihollista. He ovat katsoneet, että nämä puolalaiset ovat vihollisia ja käyttäytyneet sen mukaisesti.
Miksi puolalaiset oli vihollisia vuonna 2010?
Niinpä.
Oliko se liian länsimielisiä, liian niin kuin NATO-mielisiä?
Siellä itse asiassa nämä henkilöt, jotka tässä koneessa on ollut, niin heitä on kuvattu erittäin isänmaallisiksi, sellaisiksi, jotka on olleet nimenomaan länsimielisiä tai sanotaan itsenäisyysmielisiä ja kansallismielisiä ja halunneet viedä Puolaa pois sieltä kommunismin ja Neuvostoliiton vaikutuspiiristä.
Eli oikeusvaltioiksi.
Kyllä, myös siksi. Ja sellaiset henkilöt on olleet Putinin Venäjälle ja on edelleenkin vihollisia.
No Faktabaarin vastaava toimittaja Pipsa Havula, miten sinä faktantarkistajana suhtautuisit tietoon, jonka saisit Venäjältä, Venäjän hallitukselta?
No tästä tulee montakin ajatusta kyllä mieleen. Tämähän on tämä uutisointi, mitä nyt katselin tämän hetken silmillä jälkikäteen näitä 2010, niin on ollut ihan laajalti Suomessakin tosiaan ihan tämmöistä vastaavalla tavalla uutisoitu. Se, mikä ehkä tulee mieleen, niin toki nythän niin kuin viimeistään Ukrainassa alkaneen täysmittaisen hyökkäyssodan jälkeen, niin tämmöiset asiat ja tämä Venäjän vaikuttaminen on ollut enemmän pinnalla ja luulisin, että nyt jos tämmöistä tapahtuisi, niin ehkä niin kuin skeptisemmin tähän suhtauduttaisiin, mutta kyllähän niin kuin, että miten lähtisin tätä tarkistamaan, sekö oli.
Niitä, miten suhtautuisit siihen, että jonkun uutisen pohjana olisi Venäjältä saatu tieto?
No kyllä se lähtökohtaisesti kannattaa aika skeptisesti siihen suhtautua, että jos se sieltä tulee ja tässäkin olisi varmasti siihen ollut enemmänkin syytä ja toki, mutta sama se, olipa se sitten Kiina tai Iran esimerkiksi myös, niin yhtä lailla tämmöisistä autoritaarisista valtioista kun tulee, niin kannattaa miettiä.
Jessi Karo.
Tämä on ollut siis suuri käytännön ongelma ulkomaan toimittajana, kun olen työskennellyt. Siis koko sen ajan, kun työskentelin ulkomaan deskissä, niin oli puhetta toimituksissa ja jouduin tekemään itseni kanssa sitä ammatillista pohdintaa, mitä teen täällä TASSin eli Venäjän uutistoimiston tiedoilla. Voinko käyttää sitä? Koska usein se Venäjän uutistoimiston tieto oli sellaista, jota jollain muulla, vaikka länsitoimistolla ei ollut. Esimerkiksi Itä-Ukrainasta he kertoi tietoja, joita millään muulla toimistolla ei ollut ja osa niistä saattoi hyvinkin pitää paikkansa, koska mikään muu uutistoimisto ei ollut lähettänyt sinne ketään keräämään tietoja. Se saattoi aivan yhtä hyvin pitää paikassa, mutta se saattoi olla pitämättäkin. Eli ikään kuin toimituksissa ollaan hyvinkin alttiita näille uutisvirtojen häirinnälle ja trollaamiselle ja pilaamiselle.
Kyllä joo, tämä on mun mielestä hyvä pointti ja itsekin uutistoimista toimituksissa, kun on työskennellyt, niin ehkä ajattelen, että kaivattaisiin vielä enemmänkin semmoista koulutusta ja tällaista siihen, että milloin niin kuin kannattaa uskoa ja miten suurella skeptisyydellä suhtautua mihinkäkin lähteeseen, kuten Jessica tässä just sanoi, että siinä on niin kuin puolensa ja täytyy näitä asioita punnita, että Faktabaarissa me just kovasti toivotaan, että Suomenkin tulisi tämmöinen, niin kuin Norjassa esimerkiksi tämmöinen osaamiskeskus, missä tätä faktantarkistusta ja tällaista asiaa niin kuin kehitetään ja sitten sitä koulutusta laajennetaan sieltä toimittajille kaikille, että olisi paremmat valmiudet esimerkiksi tällaisia asioita sitten käsitellä, kun jotain tapahtuu.
Jessica.
Just näin. Ja esimerkiksi Georgian sota, siis Venäjän hyökkäys Georgiaan vuonna 2008 elokuussa, oli yksi niitä mulle ensimmäisiä herätyspisteitä, jolloin mä aloin kriittisesti sitä miettiä, mitä me oikeasti tiedetään siitä, mitä nämä venäläiset toimittajat väittää. Miten me voidaan kotitoimituksesta punnita? Ei me voida oikeasti.
No riittääkö se Pipsa Havula ja Jessi Karo, että vaikkapa sitten toimittaja kirjoittaa siihen uutiseen, että Itartassin mukaan, tai sitten ehkä yksi tuoreempi esimerkki on, että Hamasin terveysministeriön mukaan on tapahtunut jotakin ja jotakin, niin vapauttaako se vastuussa? Voidaanko me luottaa siihen, että se lukija ymmärtää, että tämä on jostakin tullut tieto, mitä ei ole ehkä varmennettu?
Nyt tuoreena, kun on tätä Gazan sodasta uutisointia seurannut, niin kyllä mun mielestä se, siis totta kai se nyt on ihan niin kuin vähimmäisvaatimus, että laitetaan se, että kenen mukaan on sanottu ja mikä se taho on ja mikä sen intressi mahdollisesti siinä tilanteessa on jotain sanoa. Mutta kyllä mun mielestä toimittajan tehtävä on sen lisäksi, että kertoo, että kenen mukaan joku asia on jollain niin kuin sen pohjalta, mitä tietoa siitä ikinä on saatavissa, niin asettaa se kontekstiin, että miten, missä määrin se asia voi pitää paikkansa.
Palataan tähän Tupolev-koneeseen. Vauskaa Jesse Karo vielä vastata. Jatkaa tähän.
Palataan vaan Tupoleviin, joo.
Joo, palataan Tupolev-koneeseen, joka tippui siis Venäjän maaperälle vuonna 2010 ja siellä kuoli 96 puolalaista joukossa heidän niin kuin hallinnollinen eliittinsä presidenttiä, pääministeriä myöten. Tuossa sanoin aikaisemmin, että tämä konehan räjähti. Eli nyt me tiedämme, että siellä on ollut räjähteitä siinä koneessa, mitkä on sinne koneeseen asennettu. Mutta tässä meni todella pitkään ennen kuin Puolan hallituksen nimittämä tutkintakomissio julkaisi tutkimuksensa näistä tapahtumista. Minkä takia just vuonna 2022 tämä tutkimus julkaistiin, Jessi Karo?
Joo, tämä onkin erinomainen kysymys. Eli tämä on ollut aivan käsittämätön farssi koko sen 2010 huhtikuun 10. jälkeen. Miten tätä tutkintaa ei ole hoidettu ja on sitten loppujen lopuksi vähän hoidettu. Siis tässähän oli taustalla se, että ensin tosiaan Venäjä ikään kuin kaappasi sen tutkinnon itselleen. Sitä hoidettiin siellä ihan sen Venäjän niin sanotun kansainvälisen ilmailukomitean MAKin toimesta sitä tutkintaa, niin sanottua tutkintaa. Eli kirjoiteltiin sinne ihan mitä tahansa, jos voi sanoa, ihan voi sanoa, että shittiä siihen tutkintaraporttiin ja sitä sitten jaeltiin ympäri maailman medioihin näyttävästi. Ja sen jälkeen myös Puola silloisen hallituksensa Donald Tuskin hallituksen aikaan omaksui nämä Venäjän väitteet ja teoriat siitä, että tosiaan kysymys olisi ollut näiden lentäjien virheestä ja tällaisten henkilöiden, jotka eivät enää edes pystyneet puolustamaan itseään. Ja tilanteessa, jossa ei edes katsottu kaikkea todistusaineistoa, ei katsottu läheskään kaikkea todistusaineistoa ja tilanteessa, jossa osa oli jo hävitetty ja osa oli vääristelty ja näin edespäin. No sitten siinä oli kuitenkin saman aikaan tämmöistä kehitystä, eli nämä osa uhrien omaisista vaati koko ajan alusta asti, että me halutaan kunnollinen tutkinta. Siellä oli ihmisiä, joille ei kelvanneet nämä meriselitykset ja he vaativat sen lisäksi tietyt akateemiset tutkijat, sekä puolalaiset että kansainväliset tutkijat, alkoi katsomaan tätä niillä tiedoilla, mitä saatavissa oli ja omista tieteenaloistaan käsin. Ja alkoi järjestää vuosittaisia konferensseja, missä he jakoivat aina uutta tietoa, mitä he on nyt saaneet selville esimerkiksi siitä, että mitä satelliittikuvat kertovat tai mitä fysiikan lait kertovat tai mitä lentoradalaskennasta. Ja yksi tosi mielenkiintoinen kaveri, jota mä haastattelin, joka on ollut mukana myös tässä viimeisimmässä tässä suht OK-tutkinnassa, mikä on tehty silloin just mihin viittasit. Tällainen tanskalaistaustainen insinööri, joka on erikoistunut virtausdynamiikkaan, joka on siis laskenut ensimmäisenä henkilönä sen koneen lentoradan sellaisena kuin Venäjä sen on väittänyt olevan. Ja on tullut siihen lopputulokseen, että se on ollut fysiikan lakien vastainen. Mutta et käytännössä nyt, mikä tehtiin silloin 22, niin se on siis perustunut niin asialliseen konetutkintaan, kun nyt on pystytty näissä olosuhteissa, mutta edelleenkään esimerkiksi tämmöistä MH17-tasosta ammattimaista, kunnollista, asiallista tutkintaa ei ole tehty.
Ja se hylkyhän on edelleen siellä Venäjällä, eikö niin?
Kyllä.
Ja nyt kun on tämä sota päällä, niin tuskin Venäjä aikoo sitä luovuttaa Puolaan.
Ei.
No mainitsit, Jesse Karo, tuossa Donald Tuskin, eli joka on siis Puolan pääministeri. Ja hän on toiminut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana vuosina 2014-2019 ja ollut aikaisemminkin Puolan pääministeri vuosina 2007-2014. Ja itselläni, en tunne Puolan politiikkaa juurikaan, mutta itselläni minulla on Donald Tuskista semmoinen mielikuva, että hän on semmoinen länsimielinen herrasmies, yhteistyökykyinen EU:n asioiden hoitaja, tämmöisen, niin kuin jos voi nyt käyttää tällaista sanaa kuin länsiliittouman, tämmöinen sanansaattaja ja soturi, niin sinun kirjasi ja ne tapahtumat, joita siinä kuvaat, niin näyttävät kyllä tuskin toimet niin kuin aika erilaisessa roolissa, nimenomaan liittyen vaikkapa tähän lentoturman selvittämiseen.
Kyllä, juuri näin. Ja itse voin samaistua tuohon kuvaukseen, minkä annoit siitä mielikuvasta, joka aikaisemmin on ollut. Mutta kun aloin tätä tapausta katsomaan, selvittämään, katsomaan kirjallista materiaalia, katsomaan dokumentteja, kuuntelemaan näiden uhrien omaisten kertomuksia ja ihan katsomaan sitä, mitä on tehty ja mitä on jätetty tekemättä, niin kyllä se on aika huono se arvosana, mikä tuskille pitää tästä antaa.
No miksi hän sitten on ikään kuin myötäillyt Venäjää niin paljon?
Hän on varmasti halunnut edesauttaa sitä sen aikaisesti hyvin trendikästä suhtautumista Venäjään, joka oli reset. Eli resetoidaan suhteet, yritetään hoitaa kaupalliset intressit, yritetään hoitaa
energiayhteistyö.
Yritetään parantaa Venäjä, just niin. Joo. Energiayhteistyö, yritetään saada tehtyä Venäjästä hyvä kumppani. Mutta mun mielestä siinä on myös ihan suoraa osaamattomuutta ja täydellistä piittaamattomuutta kansalaisten turvallisuudesta, koska lähtökohtaisesti voi kysyä, miten tämä pääsi tapahtumaan.
No tässä uudessa kirjassasi Putinin maailmansota, niin kerrot, että niitä ihmisiä, jotka sitten halusivat tarkempaa tutkimusta ja kyseenalaistivat sen narratiivin, jonka Venäjä syötti, niin heitä alettiin syyttää foliohatuiksi ja salaliittoteoreetikoiksi Puolassa. Faktantarkistaja Pipsa Havula, mistä voi päätellä, että uutinen on totta? Onko siellä jotain semmoista niin kuin ABC 123 listaa, että mitkä niin kuin pitäisi herättää epäilykset tai että pitäisi hälytyskelloja soida?
No tekee tietenkin ensinnäkin vielä lisätua se, että riippuu mistä sen uutisen lukee, että onko se ihan journalistinen media vai joku muu media, mutta sitten tietysti journalistinenkin media virheitä tekee ja se, että mistä se voi sitten tietää, että onko se luotettava vai se uutinen vai ei, niin tietysti hyvä olisi, että siellä on ensinnäkin lähteitä niin paljon kuin mahdollista ja sitten ehkä myös sitä kontekstia avattu ja mistä se informaatio tulee, mutta se on toki niin kuin, vaikea kysymys tavalliselle lukijalle, että kun uutisia lukee, että totta kai siihen lähtökohtaisesti täytyisi voida luottaa, että uutinen pitää paikkansa.
Kyllä.
Kyllä, ja Jessica. Täällä Puolassa oli nähtävissä tällainen todella häiriinnyttävä ilmiö näin journalistin näkökulmasta. Eli siellä, kun toimittajat yritti tuoda näitä tietoja, näitä tosiasiallisia tietoja, kytköksiä Venäjään esille omissa lehtijutuissaan tai muissa artikkeleissaan, niin muiden niin sanottujen journalististen medioiden toimittajat kirjoitti artikkeleita, jotka invalidoivat näitä asianmukaisesti tehtyjä juttuja, jotka ikään kuin keksi jotain olkiukkoja, joita vastaan sitten hyökättiin. Eli niin kuin kaivaa maata toisten journalismin alta, mikä tuntuu todella pöyristyttävältä tässä vaikka meidän suomalaisessa journalismisympäristössä.
Kulttuuri Ykkösen studiossa istuvat kanssani Pipsa Havula ja Jessikka Aro ja puhumme valheellisista uutisista, Venäjän trolleista, disinformaatiosta ja europarlamenttivaalit jo mainittiin tässä. Pipsa Havula, olet siis Faktabaarin vastaava toimittaja ja näihin eurovaaleihin liittyen on jo havaittu laajamittaisia disinformaatiokampanjoita, joiden tarkoituksena on horjuttaa tätä vaaliprosessia ympäri EU:ta. Niin minkälaisia nämä kampanjat ovat ja ketkä niitä tekevät?
Nämä tekijöiden joukko on tietysti aika moninainen, että jotkut kampanjoista on pystytty sinne Venäjälle esimerkiksi jäljittämään, että sieltä suunnasta tulee, mutta sitten on paljon kaikissa eri jäsenmaissa toimijoita, jotka levittää semmoisia väitteitä ja semmoista narratiivia, joka saattaa joskus Venäjänkin narratiivia tavallaan voimistaa, mutta ei välttämättä vaan näitä voi olla ihan yksilöitä, yhteisöjä, organisaatioita, jotka erinäisistä syistä jotakin väitteitä levittää, mutta esimerkiksi yksi tämmöinen laajempi kampanja, mikä on havaittu, on tämmöiseksi doppelgangeriksi nimetty kampanja käynnissä, joka on tuonne Venäjälle jäljitetty, missä muun muassa...
Kaksoisolento.
Kaksoisolento, kyllä joo, missä Ukraina johtoa syytetään korruptiosta ja sitten koitetaan Euroopassa saada tämmöistä tätä Ukrainan tukea horjutettua. Ja se nimi tulee siitä, että on tehty tämmöisiä klooneja tai kopioita aidoista verkkosivuista, että muun muassa Le Mondesta ja Fox Newsista, ja sitten näitä levitetään niin kuin bottien ja tämmöisten muiden tilien kautta muun muassa Metan alustoilla, koska siellä sitten valitettavasti nämä mainokset, että tätä ihan niin kuin mainostetaan, ja nämä mainokset on mennyt sieltä Metan seulasta sitten läpi, ja EU-komissio tätä itse asiassa tutkii nyt.
Ja Meta tarkoittaa siis Facebookia ja Instagramia. No tämä on varmasti se automatisoitu informaatiovaikuttamiskampanja, eli ne botit levittävät sitten näitä tätä sisältöä netissä, eikö niin? Jos tämän yksinkertaistaan kerrot, mikä on automatisoitu informaatiovaikuttamiskampanja.
Joo, tällä automatisoidulla joo, nimenomaan viitataan sitten siihen, että silloin kun siellä ei ole ihminen välissä tekemässä, vaan nimenomaan bottitunnusten avulla tehdään, mutta tässä doppelgangerissa en itse asiassa, että se on muutakin kuin botteja.
Muutakin kuin sitä, selvä. Kysyn sen takia, sillä seuraava kysymykseni liittyy automatisoituihin informaatiovaikuttamiskampanjoihin. Faktabaarin verkkosivullanne lohdutitte ehkä vähän suomalaisia sanomalla, että viime aikoina Venäjä ei ole kohdistanut meille Suomeen tällaista automatisoitua informaatiovaikuttamiskampanjaa, toisin kuin esimerkiksi Baltian maissa. Ja siellä tällaista on tehty jo pitkään, niin emmekö me ole ollenkaan kiinnostavia, kun me suljimme itärajaan ja liitymme NATOon, niin miksi Venäjä ei nyt meitä pommita tällaisilla?
Siinä on varmaan monta syytä, että miksi siellä on Baltia ollut niin kuin historiallisia syitä, ja sitten myös siellä on, he ovat olleet NATOssa paljon pidempään, ja myöskin tämä niin kuin venäläinen diaspora, joka Baltiassa asuu, että tämä, nythän generatiivinen tekoäly mahdollistaa sen, että pystyy pienilläkin kielillä hyvin hyvää informaatiovaikuttamista tekemään, mutta venäläinen vähemmistö siellä on ymmärtääkseni paljon ollut kohteena.
Joo, ihan mielenkiintoinen näkemys. Mä kyllä sen verran jonkin verran kyseenalaistaisin myös tätä tulosta, että miten niin, koska esimerkiksi silloin jo 10 vuotta sitten, kun mä aloin katsoa niitä yleisön avulla käymään läpi niitä erilaisia Venäjän trollausvaikutuskeinoja sosiaalisessa mediassa, niin jo silloin sehän tapahtui myös epäsuorasti se vaikuttaminen. Esimerkiksi siten, että joidenkin tämmöisten trollien ja ihan selvästi koneälyllä luotujen koodinpätkien, jotka Twitterissä vaikka toimi, niiden seuraajissa oli suomalaisia seuraajia, vaikka ne olivat olevinaan kansainvälisiä tilejä, esimerkiksi englanninkielisiä tai jopa venäjänkielisillä tileillä oli suomenkielisiä oikeita ihmisiä seuraajana, niin mä vaan kysyisin, että onko Faktabaari aivan varma tästä?
Joo, tää
kovia kysymyksiä.
Kyllä, joo, tämä itse asiassa oli tämä maininta tuossa meidän artikkelissa, missä käytiin läpi sitä, että miten hyvin suomalainen media on pystyy tätä disinformaatiota tunnistamaan. Ja tämä oli siinä vain mainintana ja ymmärtääkseni tässä just viitattiin tähän tämmöiseen robotrollaukseen, mitä on tosi isoissa määrin Baltiassa ollut, mutta toki täälläkin sitä on nähty tämmöistä myös boteilla tehtyä informaatiovaikuttamista.
Tässä samassa studiossa, missä nyt Jessica Aro ja Pipsa Havola istumme, niin olen kuullut monta kertaa väitteen siitä, että suomalaisilla on erityisen hyvä medialukutaito. Niin olemmeko me turvassa näiltä vaikuttamisyrityksiltä? Tässä on annettu esimerkkejä. Miten hyvä se medialukutaito meillä on?
Emme ole, että tosi mielenkiintoisia esimerkkejä on suomalaisten medialukutaidosta. Esimerkiksi se, että just silloin 2014, 2015, 2016 jo näki, kun ihan tämmöiset yliopistolehtoritasoiset ihmiset jakoi jotain MV-lehden, eli tällaisten niin kuin törkypropaganda-julkaisujen.
Eli tämä kotimainen, mitä vittua lehti.
Kyllä, just joo. Nimenomaan tämä näin, missä on tosi paljon tätä Venäjän informaatiosodankäynnin työkalun, eli RT:n artikkeleita ihan suomennettu suomen kielelle suomalaisille yleisöille, niin he tosiaan tätä levitti ja näkee myös tosi paljon sosiaalisessa mediassa tänäkin päivänä ihan jatkuvasti. Poliitikot myös itse levittää tätä törkyä. Että pitäisi, mun mielestä median lukutaidon lisäksi pitäisi puhua myös poliitikon lukutaidosta. koska sitä aika usein tarvittaisi kyllä.
No tästä päästäänkin seuraavaan helppoon kysymykseen, joka on se, että minkä takia juuri tällaiset isänmaallisina esiintyvät oikeistopuolueet ovat niin Venäjän mielisiä? Että eikö niiden pitäisi nimenomaan puolustaa kansallista etua? Ja Venäjän etuhan nyt harvoin on Suomen etu.
Erinomainen kysymys.
Löytyykö siihen vastausta?
Haluaisin kuulla joidenkin asianomaisten oma vastauksen tähän, mutta käytännössähän Venäjä on kerännyt semmoisen sateenvarjon alle jo pidemmän aikaa näitä äärioikeistolaisia ja tarjonnut heille erilaista vetoapua useissa eri vaaleissa ja ihan selvää rahaa, lainaa, vakuudetonta lainaa ja halpaa lainaa. Ja pyrkinyt kasvattamaan niistä samaan aikaan paitsi niin sanotusti kansallismielisiä omalle maalle, sanotaan näennäisen kansallismielisiä, näennäisen isänmaallisia, mutta kuitenkin loppujen lopuksi uskollisia sinne Venäjän suuntaan. Saksassahan on nyt ihan viime päivinä paljastunut aivan järkyttäviä Venäjä-kytköksiä nimenomaan sieltä äärioikeistosta.
Nyt kun te, Jesse Karo ja Pipsa Havula, etsitte työksenne tai olette etsineet työksenne tai etsitte työksenne valeinformaatiota ja vieraavalla vaikuttamisyrityksiä, niin voiko olla vaarana, että sitten kaikki maailman tapahtumat alkavat näyttää jollain tapaa masinoidulta? Että olisi joskus tapahtunut niin, että olette ollut ihan varmoja, että tämä on nyt joku Kremlin juttu ja sitten ei, se ole vaan joku hölmö suomalainen vaikuttaja.
No mä voin ainakin omalta puoleltani sanoa sen, että kun tätä kenttää seuraa, niin ensinnäkin siis toki tulee vastaan paljon sellaista, missä mä ajattelen, että tämä nyt on ainakin aivan huuhaata. Ja sitten kun mä sitä vähän tutkin, niin mä huomaan, että kyllä tämä itse asiassa pitääkin joku asia paikkansa, mutta ehkä tuohon liittyen ja tuohon myöskin medialukutaitokysymykseen, niin tämä, että kuinka pahasti, tai se ainakin itseni huolestuttaa, että miten paljon sitä ihmiset passivoituu nyt, kun varsinkin kun generatiivisella tekoälyllä pystytään kaikkea tämmöistä täysin aidon näköistä materiaalia luomaan, että sitten aletaanko mennä siihen, että mihinkään ei enää haluta luottaa, mitä tuolla näkee. Ja mä en ainakaan henkilökohtaisesti usko, että suomalaisilla medialukutaito esimerkiksi siihen vielä riittää, että me osattaisiin kauhean hyvin tämmöistä, tai koska kukaan ei pysty tunnistamaan, jos on riittävän hyvin tehty joku materiaali. Niin.
Esimerkiksi videot jo. Että näistä vaaleista tulee varmaan aika erikoiset.
Videot ja ääninauhat nyt on tällä hetkellä se, mikä on kaikkein helpointa tehdä generatiivisella tekoälyllä tosi ainoiksi.
Jesse Karo.
Joo, ja siis mikä on ollut tosi surullisen mielenkiintoista nähdä, niin jo erittäin kömpelöt materiaalit toimii ihmisten mielenmuokkauksessa. Erittäin huonolaatuisesti tehty, erittäin ilman mitään tekoälyä, ihan joku suttunen rupusesti editoitu, huonosti visualisoitu, vähän sinne päin tehty sotku saattaa saada aikaiseksi YouTuben kautta diplomaattisen skandaalin neljässä maassa, joka johtaa neljän eri diplomaatin eroon ja häpäisy kampanjoihin.
Joo, se on juurikin näin, että hyvin tämmöisillä kehnoillakin väärennyksillä on saatu paljon pahaa aikaa ja se, että kun ne nyt on entistä aidompia, niin mitä kaikkea sillä voidaan saada aikaan.
Sitten yksi semmoinen hirveä asia, minkä luin, Jessica, tästä uudesta kirjastasi Putinin maailmansota, niin oli se, että miten se venäläinen sisällön tuotantokoneisto toimii Euroopassa, Berliinissä toimii tämmöinen kuin Ruptly-videopalvelu, joka siis myy tällaista ikään kuin raakamateriaalia uutistoimistoille, tai siis uutisille, uutistoimituksille.
Kyllä.
Ja sitä on käyttänyt esimerkiksi yhdysvaltalainen CNN, jota pidetään kuitenkin tämmöisenä puolueettomana ja objektiivisena toimijana ja moni muukin uutistoimisto on niitä käyttänyt. Niin onko se sitten vaarallisia? Miten ne poikkeaa sitten muista videoista?
No mä kerron yhden esimerkin, mikä mua ainakin häiritsi todella paljon niiden videotuotannossa, niin oli tämä Kapitolin valtaus. Niin siinä Raptlin video tuottaja meni niiden mielenosoittajien mellakoitsijoiden väkivaltaisten huligaanien kanssa sisälle sinne Kapitoliin ja kuvasi aika rapsakkaa puolilähikuvaa yhden poliisimiehen kasvoista ja kärsimyksestä, kun mielenosoittajat rynni sellaisia portteja tai ovia sitä poliisia päin. Eli siinä oltiin jo niin kuin journalismin tuolla puolen.
Että siinä kuvattiin ihmisen hätää ja kipua.
Kyllä, kyllä. Ja sen lisäksi sekin, että minkälaisen erityisaseman tämä RT, joka tosiaan on tämän Venäjän informaatiosodan käynnin koneiston eli iso osanen.
Russia Today.
Kyllä.
Jolla on myös televisiokanavi.
Nimenomaan. Ja joka on itse asiassa Putinin ja hänen lähipiirinsä aivan itse suunnittelema. He jopa itse kehuskelevat sillä julkisesti tuolla Kremlin omilla nettisivuilla. Niin he ovat pystyneet muodostamaan tällaisia erityissuhteita tiettyihin yhteisöihin, esimerkiksi Ranskassa, jossa keltaliivimielenosoittajat ei edes suostu antamaan enää muille kuin RT:n kautta Raplin toimittajille, niin sanotulle toimittajille haastatteluja. Eli he ovat niin ikään kuin tulleet propagoiduiksi siihen, mitä RT ja Rappli itse väittää, että länsimedia on täysin korruptoitunutta, levittää propagandaa, on tällaista korporaatiomediaa, pölö, epäluotettava, mutta RT ja Rappli on luotettavia. Ja he niin kuin, tämä menee nimenomaan tähän, mä haluan puhua tästä hybridisodankäynnistä ja tästä Putinin maailmansodasta, joka tapahtuu nimenomaan tämän tyyppisiä keinoja hyödyntämällä. Eli luodaan liittolaisuuksia. Venäläinen kenraali Gerasimov puhuu tällaisesta protestipotentiaalin hyödyntämisestä väestöllä. Se on yksi hybridisodankäynnin keino ja informaatiosodankäynnistä, joka kenraali Gerasimovin mukaan on ja voi olla tehokkaampaa kuin sotilaalliset operaatiot. Eli mun mielestä tämä on sellainen aihe, ei ainoastaan niin kuin disinformaation levittäminen tai se, että mikä siinä on vaarallista, että CNN levittää Raptin materiaaleja, vaan siitä, että kuka näitä materiaaleja kontrolloi. Se on loppujen lopuksi Venäjää hallitseva sotilaallinen ja tiedusteluelinten muodostama vaarallinen klikki.
Voidaanko teidän mielestä suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaa tai Yhdysvaltain presidentinvaaleihin tällaisella toiminnalla? Ihan lyhyt vastaus muutamalla sanalla. Pipsa Havula.
Uskon, että miksi ei, ja toki vielä siihen lisään nyt loppuun näistä, että toki tämä just vaikuttaminen, jota pystyy esimerkiksi Venäjä hyödyntämään sosiaalisen median algoritmeja, tätä, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, niin toki sitä voi hyödyntää myös moni muu taho, että kyllä ja sitä vaikutusta voi olla tosi vaikea mitata, että paljonko se sitten vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen.
Jessi Kaara.
Kyllä, ja Venäjä tekee sitä tälläkin hetkellä.
Lämmin kiitos keskustelusta teille, Jessi Kaara ja Pipsa Havula.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Panu Wilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym. Huomenna käsittelemme valtavan järkälemäistä Thomas Pikettyn pääoma- ja ideologia-teosta. Kyseessä on uusinta. Keskustelemassa ovat professori Markus Jäntti, ekonomisti Heikki Pursiainen ja Uuden talousajattelun keskuksen asiantuntija Antti Alaja. Kiitos seurasta ja löydät Yle Areenasta aikaisemmat Kulttuuri-ykköset ja tuoreet Kulttuuriuutiset yle.fi kulttuuriosoite.